จะชาดกแต่ว่ามันเป็นการปัญหาเรื่องนรกวิจิตพิสดารเกิดไปฟังแล้วมันจะหดหู่ในปีใหม่ก็เลยเปลี่ยนเรื่องก็มาเอาเรื่องสนังกุมารพรหมสูตรในสังยุตตนิกายก็เป็นพระสูตรที่น่าคิดว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความสนใจมีความโน้มเอียงมาในทางนี้สูงวันก่อนบัณฑิตวิทยาลัยที่เกษตรศาสตร์นราธนาไปบรรยายหัวข้อการพัฒนาคุณภาพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ฟังชื่อแล้วก็ดีใจนะฮะท่านชื่อดีใจว่าคนได้สนใจถึงเรื่องของธรรมะมากยิ่งขึ้นแล้วก็เด็กนักเรียนนักศึกษาต่างๆก็มุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นเมื่อวานในมีท่านผู้หนึ่งมาก็ขอมากราบนะแต่ว่าท่านไม่รู้จักอาตมาท่านก็ติดตามท่านผู้หนึ่งมาแล้วก็มาเล่าที่ต้องมากราบเนี่ยเพราะว่าเรื่องท่านเครือแคลงสงสัยในเรื่องศาสนาอยู่นานแล้วก็ไปเจอหนังสือชีวิตนี้ใครลิขิตซึ่งท่านทั้งหลายคงจะเคยเห็นเล่มค่อนข้างโตนะฮะคือท่านจับปั๊บท่านอ่านรวดเดียวจบเป็นผู้หญิงเนี่ยมางงเลยนะคือสามารถอ่านหนังสือชีวิตนี้ใครลิขิตจบได้เพียงครั้งเดียวจับรวดเดียวอ่านจบเนี่ยฮะก็แสดงว่าก็เก่งมากๆแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นก็มาสอบถามปัญหาเพิ่มเติมและแม้แต่เด็กฮะลูกชายของท่านอายุประมาณสัก5อาตมายังนึกว่าประมาณสัก5ขวบเขามาถามว่าคนนี่เราเกิดมาทำอะไรแม่ก็ถามเสร็จลูกถามเลยคนนี้เกิดมาทำอะไรแล้วก็อธิบายให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากเกิดครับเขาอยากบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะวันเพื่อนชวนเล่นอะไรแต่ไรเนี่ยเขาไม่เล่นเขาว่าเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลเขาก็ใช้เวลาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเขาเด็ก5ขวบนะฮะมันก็ดีใจมากอะนะฮะคือรู้สึกว่าเราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ว่าเราดีใจว่าที่คนสนใจในเรื่องธรรมะเรื่องสนังกุมารพรหมสูตรก็มีลักษณะอย่างนั้นคือท่านสนังกุมารพรหมนี่เป็นเด็กหัวจุกโบราณเนี่ยก็เรียกว่าเด็กหัวจุกคือหมายความว่าท่านศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังไม่ตัดจุกอ่ะแล้วก็บรรลุฌานก็เข้าใจว่าเป็นปฐมฌานชั้นละเอียดเพราะว่าเรียกว่ามหาพรหมแล้วก็ตั้งก็ตายก็ไปบังเกิดในพรหมโลกทีนี้ท่านก็เวลาจะไปไหนมาไหนแทนที่จะไปแบบมหาพรหมท่านก็ไปแบบเด็กหัวจุกคือเนรมิตตัวเป็นเด็กเล็กๆนะฮะไปปรากฏตัวในที่ต่างๆเลยเขาเรียกว่าสนังกุมารพรหมหรือพรหมหัวจุกก็มีบทบาทในเรื่องศาสนาหลายเรื่องหลายตอนก็ที่นำมาประรบเรื่องเหล่านี้นะฮะคือตีต่างว่าหลวงพ่อสดจะปรากฏอย่างที่เขาว่าจริงมันก็น่าจะปรากฏได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสนังกุมารพรหมเขาก็ปรากฏเป็นรูปเดิมได้แต่ตามปกติพระเราเนี่ยนะพระเรานี่ตายหนึ่งศึกหนึ่งต้องประราชิกหนึ่งเนี่ยขาดจากความเป็นพระนะครับไม่ใช่ตายแล้วเกิดเป็นพระไม่มีหรอกฮะพบที่พระเกิดเนี่ยไม่มีพระก็คือคนหนึ่งตายแล้วก็ไปเกิดตามกรรมของตัวเองมันไม่ได้เกิดเป็นพระนะฮะเกิดเป็นพระทุกภพทุกชาติก็เสร็จเลย เกิดก็เกิดตามกรรมของท่านแต่ว่าถ้ามีบุญบารมีระดับสูงสูงเนี่ยท่านปรากฏในเพศพระได้ท่านจะปรากฏเป็นในเพศพระได้คล้ายๆกับสุมาสนังกุมารพรหมปรากฏในเพศของพรหมของเด็กหัวจุกปรากฏเป็นลูกชาวบ้านปรากฏได้แต่ว่าต้องมีฤทธิ์มีอำนาจมากคือเป็นเทพชั้นสูงแล้วท่านก็ปรากฏของท่านได้ก็คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสับชื่อสับปินีก็คงเป็นแม่น้ำไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะฮะเวลาเที่ยงคืนสนังกุมารพรหมเข้าเฝ้าก็เป็นเข้าเฝ้าแบบพรหมพรหมในเข้าเฝ้าค่อนข้างจะช้ากว่าเทวดาหน่อยคือมันจะมีอิริยาบถนั่งอยู่ด้วยเทวดาจะใช้อิริยาบถยืนแล้วถวายบังคมกราบทูลถามปัญหาตอบเสร็จก็หายเลยคือจะไม่ได้อยู่ยืดเยื้อสนทนาอะไรสนังกุมารพรหมก็เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลเป็นการเสนอความเห็นคือการถามปัญหาบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าถามเพื่ออนุมัติเรื่องอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วท่านบอกว่าใช่คือจบแล้วก็หมายความว่าที่จริงตัวเองเนี่ยมันไม่แน่ใจในตัวความเห็นแล้วก็มาถามเมื่อท่านยืนยันเราก็ตอบเขาก็เรียกว่าอนุมัติเฉทนาอนุมัติเฉทนาปุจฉาเป็นการถามเพื่อขออนุมัติก็ถูกก็จบคือท่านไม่ต้องอธิบายท่านบอกว่าใช่คำเดียวก็ใช่ถ้าท่านบอกไม่ใช่อย่างไรคือถูกต้องท่านก็ต้องอธิบายนะอันนี้ก็คือถามในลักษณะนั้นท่านกล่าวเป็นภาษิตที่ฟังค่อนข้างแพร่หลายเป็นการแสดงความจริงสองด้านตามสังคมโลกคือสังคมที่ชาวโลกคนนิยมกันแล้วก็ในแง่ของธรรมะพูดง่ายๆว่าแสดงความจริงแบบสมมติกับแสดงความจริงแบบปรมัตถ์แต่บอกว่าคัตติโยเสโทชเนตสมิงเยโกตัปปติสาริโนในหมู่คนที่ถือชาติถือโคตรกันเนี่ยเป็นชาติเป็นโคตรเป็นวรรณะเป็นชนชั้นอะไรต่ออะไรต่างๆนี่กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดวิชาจนะสัมปันโนโสเศธโทเดวมานุเสแต่ท่านที่สมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือเป็นความจริงสองชั้นท่านเห็นว่าบรรทัดแรกก็คือความจริงแบบคดีโลกแบบคดีโลกชาวโลกเขาถือกันอย่างนั้นแน่กษัตริย์เขาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเขามีอำนาจเขาอยู่ตรงนั้นก็เป็นผู้ประเสริฐสุดแต่เราเห็นว่ากษัตริย์บางทีก็ถูกจับฆ่าถูกเนรเทศถูกรัฐประหารถูกอะไรต่ออะไรเยอะเลยนะในประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าท่านติดตามข่าวคราวที่สมเด็จพระบรมเสด็จอินเดียนะท่านประธานาธิบดีตัวดำเตี้ยๆนะเป็นคนวรรณะสูงนะเป็นวรรณะต่ำสุดในอินเดียแต่เป็นเวลานี้เป็นประธานาธิบดีอาตมาทึ่งท่านมากเลยมองท่านด้วยความชื่นชมว่าเออท่านเก่งมากนะขึ้นมาอยู่ถึงระดับสูงสุดตัวยังดำเหมือนเดิมนะฮะพวกวรรณะสูตรที่ผิวดำเล็กๆนะฮะพวกวรรณะสูตรในตัวก็จะเล็กๆแล้วก็ผิวก็ดำๆนานๆจะเจอตัวสูงผิวค่อนข้างขาวสักคนหนึ่งเช่นอเมริกาเนี่ยฮะตัวสูงแล้วก็ผิวค่อนข้างขาวตามปกติผมจะดำพวกนิกิโต้ฮะโมนิกิโต้แบบเดิมเจอสายพวกเงาะเซมังซาไกพวกเนี้ยพวกแถวเงาะเซมังซาไกสมัยโบราณพวกมิลักขะนะฮะมิลักขะนั่นก็เป็นการสะท้อนความจริงในสังคมโลกเพราะโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เราจะเห็นว่าคำว่ากษัตริย์มันไม่ได้หมายถึงวรรณะกษัตริย์อย่างเดียวแต่หมายถึงคนที่อยู่ในสถานะของผู้บริหารบ้านเมืองนะแบบคลินตันแบบเย็นสิ้นเหยียบเสียงเจอหมินแบบเหมาเจอตุงแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็ลูกข่าวชาวบ้านธรรมดานะก็คนธรรมดานะฮะแต่ว่าเมื่อมันอยู่ตรงนั้นในยุคสมัยนั้นประเทศนั้นท้องถิ่นนั้นขณะนั้น นะก็ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะมีอำนาจที่ชี้เป็นชี้ตายทำอะไรได้เป็นการมองแบบชาวโลกไม่ใช่มองแบบธรรมะนะฮะเราเห็นว่าถ้ามองแบบธรรมะอย่างท่านมาท่านพระเตมีท่านมายอมเป็นกษัตริย์เห็นไหมนั่นคือมองแบบธรรมะแล้วมองคนละชั้นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่ามองคนละชั้นเป็นลักษณะของการผูกขาดคนเหล่านี้ต้องมีเงินมากมีคนมากแล้วก็มีอำนาจมากถึงจะอยู่ตรงนั้นได้หรือถ้าท่านขาดสักอย่างเนี่ยท่านก็อยู่ไม่ได้สมมติท่านมีเงินมากแต่ท่านไม่มีอำนาจท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านมีเงินมากท่านมีอำนาจในส่วนตัวท่านแต่บริวารไม่ยอมรับฮะก็ถูกปฏิวัติได้เห็นไหมว่าท่านก็ต้องมีครบทั้งสามอย่างแหละแต่ท่านขาดไปสักอย่างท่านอยู่ไม่ได้เราอาจจะถูกทำลายจะรุนแรงก็ได้แต่ว่าวิชาญาณสัมปันโนเนี่ยคือท่านที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะเนี่ยถือเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรานองมองดูภาพของพระองคุลิมานนะพระองคุลิมานที่เขาไล่ล่าพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลเองก็เตรียมกองทัพจะไปไล่ล่าพระองคุลิมานโจรองคุลิมานนะไม่ใช่พระองคุลิมานก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพฤติกรรมโหดร้ายทารุณขององคุลิมานแล้วจะยกกองทัพไปปราบพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าถ้าสมมติว่าองคุลิมานคนนั้นแหละปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสายะถือเพศเป็นนักบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์จะทำยังไงก็ท่านก็บอกว่าก็จะให้การต้อนรับจะกระทำอัญชลีจะทนุบำรุงด้วยจะตุปัจจัยจะเป็นโยมอุปถากดูแลให้เองเลยแต่คนเลวร้ายอย่างนี้มันเป็นโจรเป็นพระไม่ได้หรอกมันมองเป็นพระไม่ได้ละพระเจ้ายกรหัสชี้ไปดูนั่นองคุลิมานนั่งอยู่เนี่ยตอนนั้นพระเจ้านำองคุลิมานมาแล้วนะฮะนำมาบวชแล้วพระเจ้าประสิทธิ์ในโกศลเพิ่งยกองทัพไปทหารที่ติดตามมานึกว่าองคุลิมานโจรเป็นโจรมาแล้วก็เตรียมซุ่มจะมาสู้รบวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิดพระพุทธเจ้ารับสั่งว่ามาวพิษไม่ต้องตกใจวันนี้องคุลิมานไม่ทำอะไรใครหรอกพอเห็นท่านก็เข้าไปก็พระหนุ่มอายุ20กว่าปีเองท่านก็จำได้นะเพราะจริงๆเป็นลูกของปุโรหิตของท่านองคุลิมานเป็นลูกของท่านคัคคะปุโรหิตกับนางมันตานีพรามณีก็เป็นปุโรหิตของท่านเองแล้วท่านไม่ให้ฆ่าเองด้วยนะถ้าฆ่าปุโรหิตจะฆ่าเพราะว่าดูเลิกแล้วคนนี้จะฆ่าคนเยอะเพราะว่าตอนประสูติมันเกิดบุพนิมิตที่ไม่ดีอาวุธพระแสงสัตราวุธหลายมันลุกเป็นไฟขึ้นมาก็ท่านก็เล่านะพระเจ้าประสิทธิ์นิกุศลไม่ให้ฆ่าท่านบอกเด็กไปเลี้ยงเอาไว้มันไม่ใช่โจรราชสมบัติเป็นโจรธรรมดาแต่เกิดเป็นโจรจริงมันหลังค่อยปราบเอาแต่ตอนนี้คือยังเป็นเด็กไปฆ่าเขาไม่ได้หรอกตอนก็คุยกันไปคุยกันมาก็รับเป็นโยมอุปถากไปเลยนั่นเราเห็นว่าโจรนะฮะแต่ว่าที่ท่านเปลี่ยนสถานะความรู้สึกของพระเจ้าประสิทธิ์ในกุศลเปลี่ยนเพราะท่านสมบูรณ์วิชาในจรณะวิชาก็คือความรู้จรณะก็คือความประพฤติทีนี้ในวิชาจารณะในที่จริงเป็นบทสรุปมันหมดแล้วนะฮะก็หมายความว่าวิชานั้นเป็นผลแต่เวลาท่านเรียงนี่ท่านเรียงคล้ายๆกับนิโรธมรรคเห็นไหมนิโรธเนี่ยมันเป็นผลมรรคเป็นเหตุแต่เวลาเรียงนิโรธกับมรรคเหมือนกับทุกข์กับสมุทัยนะฮะที่จริงทุกข์เนี่ยมันเป็นผลถ้าไม่มีสมุทัยมันไม่มีทุกข์หรอกแต่เวลาเรียงท่านเรียงทุกข์ก่อนเรียงผลก่อนวิชาจรณะวิชาเป็นผลคือตัวนิโรธจรณะก็คือเป็นเหตุก็คือตัวมรรคก็อยากจะย้อนกลับไปดูที่ตัวจรณะซะก่อนนะว่าจรณะนี่คืออะไรจรณะที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการปฏิบัติระดับศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะเพียงแต่ว่ามันมีวิธีกระจายออกไปเป็นธรรมะ3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มศีลมีอยู่4ข้อแต่ค่อนข้างประณีต ปฏิบัติค่อนข้างยากนะปฏิบัติค่อนข้างยากก็ดูแล้ว4ข้อนะฮะแต่ปฏิบัติจริงค่อนข้างยากแล้วกลุ่มที่2นี่มี7เป็นสัทธรรม7ฮะกลุ่มที่4ก็เป็นฌาน4ก็เมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยฮะไปโทรคุยกับพระอาจารย์ที่วัดจักรวรรดิคือไปอยู่อินเดียด้วยกันนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็ศึกษาอะไรกับท่านคุยกันอยู่เรื่อยก็มากำลังทำหนังสือพุทธประวัติก็พูดไปพูดมามาถึงจุดที่พระเจ้าจะไปเทศโปรดปุราณชนินมันเกิดสงสัยเอ๊ะมันตรงนี้รู้สึกมันจะอยู่ใกล้กับที่รู้ได้ตรัสรู้นะแต่วันนั้นที่ไปพระอาจารย์เนี่ยท่านนำเดินไปมันเดินมันเหนื่อยมันรู้สึกมันไกลอ่ะเลยก็โทรถามว่าไกลหรือไม่ไกลอาจารย์ตรงนี้ใกล้กันไหมท่านบอกว่าประมาณกิโลกว่าก็บอกก็ใช่คือใกล้แล้วก็คุยเรื่องอื่นอะไรกันอีกเยอะนะฮะคุยกันนานแล้วก็แนะนำให้ท่านทำหนังสือสักเล่มองค์นี้เขียนหนังสือเพราะแล้วก็เขียนช้านะฮะทำช้ามากแก้แล้วแก้อีกกว่าจะได้สักเล่มเนี่ยนานฮะคือทำหนังสือผิดกับอาตมาทำครุมเดียวเสร็จแล้วหนังสือบางเล่มนี่คืนเดียวเสร็จแล้วสองคืนเสร็จแล้วคือทำหนังสือผิดกันวิธีทำผิดกันเราทำได้เร็วนะก็ทำได้ช้าแต่ก็ละเอียดละออแล้วก็คุยกันในประเด็นนี้หลายๆเรื่องเหมือนกันนะก็ศึกษาในแนวของพุทธประวัติในแนวของศีลเนี่ยข้อแรกเนี่ยท่านใช้คำรวมแต่ว่ามันปฏิบัติยากเราก็ไม่เคยเจอคำเหล่านี้บ่อยนะท่านใช้คำว่าศีลสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศีลคำนิดเดียวแต่มันปฏิบัติยากจังที่จะให้สมบูรณ์นะฮะโยมนึกดูว่าศีล5ข้อไม่ต้องเอาศีล8หรอกนะเอาศีล5ข้อนี่ให้สมบูรณ์นี่ปฏิบัติยากนะฮะปฏิบัติยากอาตมาเองต้อง200กว่านี่ยิ่งยากใหญ่เลยใช่มั้ยพอศีล8มันก็ยิ่งยากใหญ่เลยเห็นมั้ยจารณะนี่ขึ้นยากเลยเอาขนาดจารณะข้อแรกนี่ไปยากแล้วเพราะศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลเพราะลักษณะของศีลเนี่ยมันต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไม่สร้างความให้ตัวเองเสียสถานภาพซึ่งท่านจะเห็นว่าศีลบางทีมันเป็นมัญญาติเฉยๆนั่งไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยพระผิดศีลแล้วพระผิดศีลไปนั่งไม่เรียบร้อยไปนั่งรัดเข่าในบ้านในผิดศีลแล้วมันไม่ได้บาปเบอร์อะไรหรอกแต่มันเสียสถานภาพไปหัวรอกกล้าในบ้านในผิดแล้วเห็นว่าฉันข้าจับสุดๆเลียมืออ้าปากกว้างไงกินข้าวเนี่ยไม่ได้จับไม่ได้ผิดหมดเลยเห็นไหมทำลายสถานภาพของตัวเองเบียนตัวเองเห็นไหมคือเบียนตัวเองเพราะฉะนั้นศีลมันจะละเมียดมากเพราะฉะนั้นมันใช้คำพอคำอย่างนี้เราเห็นชัดเลยว่าปฏิบัติยากมากศีลสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยศีลตามสถานะของคนเนี่ยนะตามสถานะของคนแต่ท่านอย่าลืมนะฮะศีลถึงท่านทั้งหลายจะ5ข้ออาตมา227ข้อเนี่ยถ้าท่านปฏิบัติประณีตอาตมาปฏิบัติประณีตแล้วก็เท่ากันนะมันไปพบกันที่จุดหมายปลายทางเพราะศีลมันไม่มีอะไรมันสำรวมที่กายวาจาแล้วก็ใจมีความจงใจมีเจตนาตัวเองมันสำรวมที่3อย่างเท่านั้นเองแล้วก็เน้นที่กายวาจาเป็นหลักดูข้อแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ที่จริงก็ค่อนข้างยุ่งยากค่อนข้างมากประการต่อไปคืออินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดท่านเคยสังเกตไหมก็มีลูกศิษย์ธรรมกายเขามาคุยกันมาอาตมาอธิบายเรื่องพระพุทธรูปหมื่นอะไรนะล้านองค์อะไรเขาเนี่ยบอกคุณต้องคิดไปคิดง่ายๆคุณคิดถึงที่บรรจุกระดูกอะตามเชิงเจดีย์ตามเชิงโบสถ์ตามเชิงอะไรต่ออะไรที่เขาบรรจุกระดูกฮะเราจะเห็นว่าเราจะรู้สึกยินดียินร้ายตลอดระยะเวลาที่เราเห็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนั้นคนนั้นศัตรูเราเห็นไหมพอเห็นชื่อแล้วความรู้สึกมันออกไป3อย่างปฏิเสธอย่างหนึ่ง เกลียดอย่างหนึ่งแล้วก็อยากได้อย่างหนึ่งคือญาติพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นพอไปอาจารย์เรียกชื่อก็ที่พระพุทธรูปคนไปเห็นปั๊บมันก็เห็นอย่างนั้นเลยเฮ้ยไอ้นี้ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ไม่ใช่ของเราพระเหมือนกันเลยเราไม่ไหว้เลยมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวนะพระเหมือนกันเราไม่ไหว้เลยแต่ไม่ใช่ของเราพอเห็นชื่อไอ้นี่คนนี้เป็นศัตรูเราเลยเกลียดพระพุทธรูปเลยเกลียดพระพุทธรูปเพราะเป็นพระพุทธรูปของศัตรูเราเป็นความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดเออนี่ของญาติเราเกิดยกมือไหว้เห็นไหมฮะตกลงว่าพระพุทธรูปที่วางเป็นล้านเนี่ยฮะเรามีความรู้สึกสามอย่างอาจจะสี่อย่างคืออย่างหนึ่งเฉยๆอย่างหนึ่งเฉยๆเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่ใช่ของเราเราไม่ไหว้ด้วยแต่เราไม่ได้ถึงกับโกรธกับเกลียดอะไรแต่ไหนนึกถึงที่บรรจุกระดูกแล้วคุณจะเห็นชัดเลยแม้แต่เสาอะไรต่างๆที่เขาจารึกไว้เนี่ยคุณลองสังเกตใจเราไม่สงบใจเราไม่สงบเวลาเห็นนะใจไม่สงบมันเกิดยินดียินร้ายเพราะเราไม่สำรวมระหว่างอินทรีย์คือคนไม่ได้มองไปที่จิตไปได้มองข้างนอกเกินไปนะธรรมะที่มันมั่วเนี่ยมันไปมองข้างนอกเกินไปไม่ได้มองที่ตัวจิตพระพุทธรูปในโลกมีองค์เดียวแต่เองนะตรงไหนคือพระพุทธรูปเท่านั้นเองจะวางสักกี่องค์ก็ตามคือองค์เดียวแต่นั่นเองนะฮะสมมติพระพุทธรูปวางร้อยคุณกราบทีละร้อยก็คุณก็ตายแล้วเห็นไหมพุทธรูปวางเป็นแต่เราก็นึกว่าพุทธรูปก็มีทีละองค์ทีละองค์ก็เดินกราบองค์ละสามทีสามทีสามทีหน้ามืดพอดีเลยไม่ฮะพุทธรูปมีองค์เดียวแต่นั้นเองอะในโลกอะเป็นปฏิมาเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเราก็กราบรวมไปทีเดียวเราไม่รู้สึกเป็นเราเป็นเขาเรารู้สึกเป็นพระพุทธรูปแต่พอเชื่อไปใส่เข้าเนี่ยรู้สึกทันทีเลยชื่อไปแปะไว้ที่ฐานนะฮะความรู้สึกจะเกิดทันทีเลยแต่ถ้ามีเฉพาะพระพุทธรูปเราจะรู้สึกเป็นพระพุทธรูปนี่เรื่องจิตวิทยาที่มีความละเอียดอ่อนที่คนไม่เคยคิดเองแต่ถ้าคุณไปเดินที่บรรจุกระดูกแล้วคุณจะนึกชัดทันทีเลยหรือแม้พระพุทธรูปที่เขาจะเรียกชื่อเนี่ยจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ฮะสี่อย่างเพราะอินทรีย์สังวรนี่คือสำรวมความคิดอย่างนี้เราคงเห็นคงได้ยินคงดคงได้ทราบคงได้รู้แต่ไม่ให้เกิดจิตยินดียินร้ายเพราะยินดีมันก็เกิดกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะยินร้ายก็เกิดกิเลสประเภทโทสะแต่ละอย่างมันก็สร้างปัญหามันก็สร้างปัญหาให้เกิดในรูปของอะไรล่ะรูปของความขุ่นขึ้นภายในใจโทสะก็ต้องการทำลายโลภะราคะก็ต้องการจะได้เห็นไหมฮะใจมันไม่สงบเมื่อวันที่เท่าไหร่ที่ไปอบรมเด็กที่ด่านคุณทศนะฮะอาตมายังชอบเด็กที่นั่นน่ะเด็กบ้านนอกนะฮะด่านคุณทศนี่แปลกเมืองหลวงพ่อคูน่ะเมืองยันคูน่ะนะอำเภอก็ยันคูน่ะเป็นเด็กที่ตั้งใจฟังฮะตั้งใจฟังตั้งใจอ่านแกถามเรื่องความริษยาอาตมาก็อธิบายก็ฟังอธิบายเด็กนะฮะอธิบายให้เด็กฟังเนี่ยเข้าใจเลยตื่นเต้นเลยบอกว่าหนูเคยคิดไหมคนเนี่ยมันขี้เกียจแล้วคนเนี่ยมันขี้โลภเพราะฉะนั้นคนที่เขาริษยาเนี่ยเขาริษยาคนที่ดีแล้วก็ถามว่าหนูเคยริษยาคนเป็นโรคเอดส์ไหมเคยริษยาคนติดยาเสพติดไหมเคยริษยาคนเป็นขี้เรือนไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยริษยาคนก็ทานไม่ทั้งนั้นเลยไม่มีใครริษยาเขาไม่ริษยาคนไม่ดีเขาริษยาคนดีเพราะฉะนั้นเราถ้าเราถูกริษยาเราอย่าเสียใจแต่อย่าลืมมาริษยานั้นหมายความว่าเราโลภอยากได้สิ่งที่คนอื่นเขาได้แต่เราก็ไม่อยากทำเพราะเราขี้เกียจเพราะฉะนั้นบอกว่าขี้สามขี้มาเจอกันมันมีแต่ขี้เกียจขี้โลภกลายเป็นขี้ริษยาเลยสร้างปัญหาใหญ่เลยบอกว่าเลยเหม็นใหญ่เลยเด็กแกเข้าใจนะพูดอย่างนั้นเข้าใจทันทีเลยบอกเนี่ยมันเหม็นใหญ่เลยมันขี้สามขี้มาปนกันเลยเหม็นกันใหญ่เลยเข้าใจฮะเข้าใจแล้วพอพูดจบหมดเวลาแล้วแกจะขอต่ออีกนะครับแต่พอดีเวลากับอาจารย์อื่นก็อยู่กับเราก็ไม่ต่อให้นั้นพอพูดกับเด็กแล้วก็พูดภาษาธรรมดาเงี้ยพูดภาษาธรรมดาอย่างนี้ไม่ต้องมีวิจิตพิสดารอะไรแกเข้าใจ แล้วแกก็ไม่ต้องการจะเป็นแล้วมาก็ถามก่อนจะมาเนี่ยถามว่าเอาพวกเราใน300กว่าคนเนี่ยใครติดยาเสพติดบ้างไหมตอบยืนยันดังลั่นเลยนะฮะไม่มีถามว่ายืนยันนะยืนยันต่อไปไม่มีนะไม่มียืนยันเลยอันนี้คือให้ความเข้าใจให้เหตุผลแกอะไรให้รู้จักสำรวมอันนั้นอย่าไปยินดีกับมันเห็นแล้วยินดีกับมันอันนั้นอย่าไปยินร้ายกับมันก็คือแนวในเสียสังวรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแนวปฏิบัติเป็นแนวศีลอินเสียสังวรคือศีลน่ะเป็นศีลที่มันประณีตขึ้นถ้าสอนโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกเป็นธรรมะถ้าสอนพระนี่เรียกเป็นศีลนะนะพวกเนี้ยคือมันอยู่ว่าเรียกว่าต่อระหว่างศีลกับธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ระหว่างศีลกับธรรมะคือมันเป็นสัมมาวายามะท่านรอดูอริยมรรคเนี่ยโยมจะเห็นว่าอินเสียสังวรเป็นสัมมาวายามะข้อแรกสัมมาวายามะนั้นมันต่อกับสัมมาอาชีวะเห็นนะฮะซึ่งเป็นศีลซึ่งเป็นศีลเพราะงั้นในศีลเนี่ยมันต้องสำรวมระวังสำรวมระวังในการพูดถ้าเกิดยินดียินร้ายแล้วก็ผิดอ่ะเห็นนะพูดด้วยความยินดีคนคนนี้เราเกลียดเราพูดด้วยความยินร้ายไปเดี๋ยวก็ด่าเขาอ่ะใช่ไหมคนนี้เราพูดด้วยความ แต่เดี๋ยวก็โกหกอ่ะโกหกก็หลอกลวงเขาเพื่อต้องการผลประโยชน์หรือว่าเพื่อผลประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้นะเช่นหลอกลูกหลานบางทีก็เพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานเนี่ยก็แล้วแต่ประการต่อไปก็คือโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเราจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยขาดตรงประมาณตรงเนี้ยนะเวลานี้ประมาณเป็นศัพท์แสลงสังเกตนะฮะเด็กรุ่นใหม่ใช้คำว่าประมาณเยอะประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างโน้นนะประมาณเนี่ยชักจะฮิตจากชักจะคำแสลงแต่ประมาณที่จริงก็คือพอดีพอเหมาะพอควรพอประมาณพอใจก็หมายความรู้จักประมาณไม่ได้หมายเฉพาะการกินอย่างเดียวนะฮะทุกอย่างเนี่ยจะทุกอย่างที่อยู่ที่อาศัยหมายความมาเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยแล้วก็รู้จักประมาณสำเร็จประโยชน์เรื่องปัจจัยสี่กินยังไงเรียกว่าสำเร็จประโยชน์อยู่ยังไงสำเร็จประโยชน์นุ่งยังไงสำเร็จประโยชน์ใช้สอยยังไงสำเร็จประโยชน์มันเขามองแค่สะอาดเรียบร้อยเห็นไหมก็ไม่ได้มองที่หรูหราคู่ฟ้าที่จริงเขามองที่สะอาดเรียบร้อยผ้าเนี่ยสีอาจจะไม่ดีอะไรเท่าไหร่แต่สะอาดเรียบร้อยมันก็น่าประทับใจเขาไม่ได้สนใจไอ้ตรงนั้นหรอกฮะก็ไม่ได้สนใจหรูหราคู่ฟ้าอะไรแต่ไรไม่ใช่แสดงแฟชั่นโชว์นะก็จริงๆก็คือวิถีชีวิตวิถีสังคมประการต่อไปก็คือชาคริยานุโยคใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องชาคริยะนี่คือตื่นหมายความว่าไม่เห็นแก่หลับแก่นอนใช้ความเพียรทุ่มเทไปทำงานไปอย่าไปเห็นแก่สะดวกสบายมากเกินไปอย่าเห็นแก่นอนมากเกินไปตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นธรรมะแล้วก็มีลักษณะเป็นศีลคือศีลระดับเข้มๆมันจะขึ้นไปเป็นธรรมะแล้วตัวชาคริยานุโยคก็คือตัวความเพียรนั่นเองตัวสัมมาวายามะนั่นเองเห็นไหมฮะสัมมาวายามะสองข้อแรกมีลักษณะเป็นศีลหนักไปในทางศีลแต่ศีลที่ประณีตนะฮะแต่ถ้าสอนชาวบ้านก็จะสอนในแง่ของธรรมะประการต่อไปคือสัทธรรม7สัทธรรม7ข้อที่มาต่อกันก็คือศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นอย่างที่บอกตะกี้ตอนกรรมฐานว่าพระโสดาบันนั้นท่านมีศรัทธาเชื่อมั่นเพราะปัจจารณะเองก็คือศรัทธาต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นชนิดไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้ที่จริงชนิดวันไม่หวั่นไหวถ้าไปเรียกจารณะและศรัทธาต้องเข้มคือองค์ธรรมเนี่ยคุณจะเห็นว่าคำว่าศรัทธาปัญหามันอยู่ตรงไหนหัวข้อเขาว่าอย่างไงก็เราจะเห็นความเข้มข้นของเขาเห็นความเข้มข้นของเขาบางทีศรัทธาไม่เข้มข้นเท่าไหร่หรอกถือไม่เรียวไปด้วยไอ้เชื่อไม่เชื่อเครียดเห็นไหมศรัทธาไปมากเท่าไหร่มีกลัวมากกว่าเยอะเลยกลัวเยอะถูกเครียดก็ศรัทธาแต่ศรัทธาเบาๆตัวนี้คือศรัทธาแบบจรณะศรัทธาแบบจรณะ จรณะก็คือความประพฤติเขาเรียกเป็นเสขะปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติของพระเสขะวันศรัทธาก็คือเชื่อมั่นหนักแน่นในพระพุทธคุณในพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ที่บอกให้ฟังว่ากำลังทำเรื่องพุทธประวัตินะแต่จริงก็เรื่องต่อจากนี้ฮะต่อกับชีวิตและโลกในวิถีแห่งธรรมเนี่ยคือมันพอทำไปแล้วมันซึ้งมันอดไม่ได้มันอดไม่ได้แม่เสียดายตรงนี้ว่ะเลยก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยปึงมันชักใหญ่ๆมานั่งดูให้มันปึงมันจะใหญ่ไปมันจะมีสองภาคนะฮะภาคหนึ่งจะเป็นธรรมะภาคหนึ่งจะเป็นพุทธประวัติแต่นึกจะอยู่เล่มเดียวกันก็คิดว่าความหนาจะไม่ให้เกิน400หน้าคือจะเล่มอย่าให้หนาเกินไปอย่าอ่านยากเกินไปแล้วคนสมัยนี้ก็ขี้เกียจอ่านหนังสือนะฮะที่ซึ้งกระโยมคนเมื่อวานที่แกอ่านหนังสือชีวิตนี้ใครลิขิตได้คืนเดียวนี่แม่มานับถือมากเลยว่าเก่งมากมากนะเก่งมากมากก็อ่านได้ขนาดนั้นแล้วก็ต่อไปก็คือศีลศรัทธาศีลก็คือการสำรวมระวังรักษากายวาจาของตัวเองแต่ศีลตัวนี้ที่จริงประณีตขึ้นไปนะฮะหมายความว่าเป็นศีลที่อะไรล่ะรักษาโดยไม่ต้องรักษาคล้ายๆกับคุณชำนาญในการทำอาหารนะฮะคุณทำโดยคุณไม่ต้องนับว่าพริกกี่เม็ดกระเทียมกี่ชิ้นคุณไม่ต้องปุ๊บคุณทำได้ละและรสชาติเหมือนเดิมทุกทีมันชำนาญอ่ะมันชำนาญศีลที่รักษาจนไม่ต้องรักษาหมายความเราทำจะได้ชำนาญเลยปกติของเราเป็นอย่างนั้นเลยศีลก็กลายเป็นปกติก็ต่อไปก็คือหิริโอตตัปปะเป็นความละอายต่อบาปเป็นความละอายต่อบาปแล้วก็สะดุ้งกลัวต่อบาปอันนี้เรื่องใหญ่นะพวกนี้จะอยู่เยอะนะฮีเดียวตะปะนี่จะอยู่เยอะแล้วก็ภูสัจจะหรือสุตตะก็เรียกทั้งสองชื่อนะฮะเรียกทั้งสองชื่อภูสัจจะก็คือการศึกษาเรียนรู้การสดับตับฟังมาเวลาเนี้ยเรามันมีปัญหาที่น่าห่วงที่น่าคิดนะฮะที่น่าคิดอาตมาไม่ค่อยโทษใครอะนะฮะไม่เคยโทษใครคือถือว่าเป็นความผิดพลาดทั้งชาตินั่นแหละจะไปโยนกลองคือว่าเวลาเนี้ยโยนกลองโยนคนนั้นคนนี้คนโน้นฮะ โดยเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ยบ้านเมืองเรามันมีวัดอยู่ทุกอนูของประเทศพื้นที่เราขนาด 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรนั่นนะมีวัดอยู่ตั้ง 30,000 กว่าวัดแต่ก็พระมันก็เป็นผิดพันธุ์ของสังคมอ่ะนะคือสังคมขี้เกียจอ่านนะฮะขี้เกียจอ่านหนังสือพอพอบวชแกยิ่งขี้เกียจอ่านใหญ่เลยคืออาตมายังน้อยใจว่าคนเราไม่รู้จักศาสนาตัวเองเพื่อนต้มได้ตลอดมันเป็นยังไงมันเราน้อยใจตรงนี้ว่าทำไมปล่อยให้เขาต้มได้ศาสนาตัวเองเรียนกันมาตั้งแต่เกิดไม่รู้จักหรือศรัทธาคืออะไรศีลคืออะไรรัตนตรัยคืออะไรมันไม่รู้จักแล้วก็ถูกต้มเรื่องตรงนี้ฮะถูกต้มเรื่องพระรัตนตรัยนะประเดี๋ยวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าประเดี๋ยวก็พุทธเจ้ามาเยี่ยมประเดี๋ยวก็พุทธเจ้าอยู่ที่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้อะไรก็ไม่รู้เวรกรรมจริงๆเลยโตกันขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะไม่สีภาษาอะไรเลยเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อตอนนี้มันมีคนมาหาแล้วมีคนโทรศัพท์มาคุยเรื่องนี้เยอะเหลือเกินอาตมาบอกว่าถ้าคนอื่นผิดนี่เราก็ผิดตอนที่เด็กก่อการจราจรเมื่อ35นะผมอาตมาพูดที่กระทรวงศึกษาธิการพูดกับพระผู้ใหญ่พูดวันนี้คือความการศึกษาของเราล้มเหลวศาสนาไม่ทำหน้าที่ตัวเองสอนลูกหลานไม่ได้เวลาแกโกรธแกทุบทำลายสาธารณูปโภคนี่แสดงว่าความล้มเหลวครอบครัวก็ล้มเหลวการศึกษาก็ล้มเหลวศาสนาก็ล้มเหลวต้องคิดกันใหม่อย่าไปโยนอย่าไปโทษเด็กมากเกินไปเด็กแกเพิ่งเกิดเราเกิดก่อนแ
เราน่าจะช่วยบอกกล่าวชี้แจงให้แกเข้าใจว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอะไรแต่อะไรเนี่ยคือถ้าช่วยกันเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่เพราะว่าเด็กมันไม่ได้อยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันอยู่ตั้งแต่ครอบครัวมานะอยู่ตั้งแต่ครอบครัวมาแล้วก็ไหลเรื่อยๆมาตั้งแต่ละจุดได้ช่วยกันดูแลช่วยกันรับผิดชอบช่วยกันบอกกล่าวที่ถูกต้องให้นะไม่ใช่ว่ามองไปที่ผลประโยชน์เพื่อตัวเองให้เด็กรู้จักศาสนาในความเป็นศาสนาในความเป็นศาสนาเมื่อวานที่ถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์มติชนนะท่านจะเห็นคือเอกสารหลักฐานอย่างนั้นในกรณีอย่างนี้เขาไม่อ้างนะฮะเขาต้องเอาพระไตรปิฎกล้วนๆมาเลยเขาไม่ต้องอ้างหนังสือระดับอื่นระดับอื่นถือว่าเบากว่าพระพุทธเจ้าต้องเอาพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงคืออย่างนั้นเลยต้องเอาอย่างนั้นเลยก็ดีนะฮะแต่ไม่ใช่มติชนก็ทำนะกรมการศาสนาก็ทำไปอ้างหนังสืออิเลเคขะหนังสือน้ำหนังสือยิ่งต่ำเนี่ยหนังสือยิ่งระดับต่ำเนี่ยน้ำหนักมันจะต่ำหมายความมาเช่นบอกว่านายกออธิบายว่านิพพานว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะนายกไม่ได้บรรลุนิพพานเห็นไหมฮะถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าอย่างเงี้ยพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เดี๋ยวมันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักในตัวของมันเองดังนั้นในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยจึงต้องมีระดับเขาเรียกว่าภวสูตรภวสูตรก็คือผ่านประสบการณ์ที่เราเจอเรื่อยนะฮะภวสูตรหรือสุตตะในความหมายอธิบายเท่ากันหมายความว่าเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสนี่เยอะได้พบได้เห็นเยอะแล้วก็จำเรื่องราวต่างๆไว้ได้เยอะเห็นปั๊บนึกออกปุ๊บเลยเขาพูดปั๊บว่าทำไมตรงนี้เรียกอย่างนี้เขาเอามาจากไหนเนี่ยเราบอกได้แต่ว่าที่จริงเขาไม่ใช่อธิบายอย่างนั้นถามว่าอายตนะนิพพานมีไหมบอกว่ามีพระพุทธเจ้าอธิบายในรูปปฏิเสธนะฮะหมายความว่าอย่างเนี้ยตัวเนี้ยนาฬิกามันวางไว้นะครับมันมีที่ที่ไม่มีนาฬิกาพออาตมายกออกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีที่ที่ไม่มีนาฬิกาเมื่อก่อนนาฬิกามันมีเราบอกว่าเป็นที่วางนาฬิกาพอเรายกนาฬิกาออกเราบอกว่าไม่มีที่ที่ไม่มีนาฬิกานั่นแหละคือหมายความเมื่อเราเห็นว่ามีเนี่ยเราต้องเห็นไม่มีด้วยเราเห็นสว่างเนี่ยหมายความไงฮะความมืดไม่มีด้วยเห็นไหมพร้อมกันตรงนั้นแหละพร้อมกันตรงนั้นฮะเมื่อว่าอีกคนมันเกิดมาจากกิเลสกับกรรมเนี่ยเมื่อก็ทำลายกิเลสกับกรรมได้ก็แสดงว่าไม่มีการเกิดเพราะเหตุใดเกิดมันไม่มีถ้าไม่มีการเกิดแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีที่เกิดไม่มีผู้เกิดก็ไม่มีที่เกิดมันก็เห็นกันทั้งกระบวนการที่จริงพระพุทธเจ้าท่านไม่มีตัวตนให้ไปเกิดท่านไม่มีตัวตนนะฮะไม่มีตัวตนท่านก็บรรลุตรัสรู้ปั๊บก็ไม่มีตัวตนแล้วที่ท่านเรียกว่าตถาคตเรียกสรรพนามแทนพระองค์ว่าตถาคตเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าไม่มีใครเรียกว่าสิทธัตถะเพราะตอนนั้นท่านไม่ใช่สิทธัตถะท่านเป็นกลุ่มของธรรมะล้วนๆในร่างกายของท่านก็คือดินน้ำลมไฟตามอากาศมันก็เหมือนเราๆนะฮะร่างกายเนี่ยแต่ว่าจิตของท่านเนี่ยเป็นโลกุตระเพราะในความเป็นนายกนายขอนั้นเป็นเรื่องสมมุติพระพุทธเจ้ามันพ้นสมมุติแล้วพระพุทธเจ้าจึงเรียกพระนามพระองค์เองว่าตถาคตแปลว่ามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นคือมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปทีนี้บางอย่างนี่มันต้องแม่นคำตัวนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดินก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่ใช่ลมก็ไม่ใช่นั้นไม่ใช่เยอะเลยนะสิ่งนี้มีอยู่ณภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอายตนะคือไม่รู้ใช้คำอายตนะนี่เป็นคำแทนเป็นคำเป็นศัพท์เป็นชื่อเรียกอะไรแทนสักอย่างหนึ่งเห็นไหมตาเนี่ยก็เรียกอายตนะหูก็เรียกอายตนะอายตนะก็ใช้เรียกเยอะเลยมันเป็นแหล่งเป็นอะไรเนี่ย เพื่อจะสื่อว่าสภาวะเหล่านี้มันมีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีตัวตนอยู่ไม่เพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดตัวตนมันก็มองเห็นทั้งกระบวนการของเขาย ือการมองอะไรมันมองกันตลอดทีนี้การศึกษานี่เราอย่าลืมว่าถ้าเราไปติดตันอยู่ตรงใดตรงหนึ่งเราเคยอ่านจริงแต่คุณจำได้หรือเปล่าว่าที่คุณอ่านมาแล้วคุณพูดอย่างนี้มันตรงกับที่คุณจำมันเปล่าเห็นไหมก็ต้องดูที่คุณจำด้วยบางอย่างมันแม่นนะมันกฎเกณฑ์นะคำมันนิดเดียวอะเห็นไหมว่าคำศัพท์ที่พ้องรูปแต่ไม่พ้องเสียงโกรธเขมาไอ้โกรธขมเหลาเปล่าก็มีอะไรนะโกรธไอ้สเหลาเสลาแกขมเหลาเขมาอะไรต่างๆเห็นไหมฮะมันพ้องรูปแต่ไม่พ้องเสียงอ่ะมันไม่รู้อะไรเลยต้องไปว่าไม่ได้ไม้ม้วนกี่อันเราต้องท่องเพราะว่าอันนี้มันเสียงมันเหมือนกันเราไม่มีทางทำอื่นนอกจากเราท่องไว้คำเนี้ยคำนี้ก็ใช้ไม้ม้วนครับนอกนั้นใช้ไม้มาลายเอาจำไม้ม้วนไว้20ตัวนอกนั้นไม้มาลายทั้งนั้นก็จำไว้เห็นไหมคำพ้องเสียงก็เหมือนกันนะฮะเขมามก็เขียนเขมาขมอมก็เขียนว่าเขมาฮะเสลามก็เขียนว่าเสลาสเหลามก็เขียนว่าเสลาเหมือนกันแต่ว่าอ่านว่าสเหลานะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเราต้องท่องถ้าไม่ท่องเราไม่รู้เลยหรือนี่คืออะไรบางอย่างต้องนำมาคิดต้องคิดมากๆอ่ะต้องคิดมากๆแล้วอย่าลืมว่าคิดแบบพุทธคิดเป็นระบบคิดเป็นกระบวนการเลื่อนไหลวันก่อนอาตมาถามพวกนักศึกษาปริญญาโทนะที่ยิ่งข้าราชการก็โตๆนะโยโตถามว่าน้ำตกที่เชียงใหม่ตกหนักมากหลายวันคุณคิดว่าน้ำท่วมกรุงเทพไหมก็ตอบถูกเลยนะก็บอกใช่มันเป็นกระบวนการอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าถ้าตกที่เชียงใหม่แล้วมันต้องท่วมขังอยู่ที่เชียงใหม่มันไม่ใช่มันเลื่อนไหลกระแสทั้งหลายมันเลื่อนไหลดีมันก็เลื่อนไหลชั่วมันก็เลื่อนไหลน้ำก็เลื่อนไหลลมก็เลื่อนไหลไฟก็เลื่อนไหลคุณจุดไม้ขีดขึ้นมาก้านเดียวคุณเผาเมืองได้ทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะมันเลื่อนไหลมันมีเชื้อไหม้ได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาสัก 4-5,000 ปีก็ได้แต่เชื้อมันยังอยู่นะฮะมันก็ไหม้อยู่ได้ตลอดนั่นคือมองเห็นนำมาคิดนำมามองจนเกิดเป็นความเข้าใจก็เรียกมนสานุเปกขิตาคือเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจตัวนี้ก็7อย่างนะฮะจะเห็นว่า7อย่างก็มีศรัทธามีศีลมีริมีอุตตปะมีสุตะแล้วก็มีสติปัญญานะสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวหลักต่อไปก็คือฌาน เป็นเรื่องของฌานที่โทรคุยกันเมื่อคืนเนี่ยก็มาถึงตรงนี้นะแต่ทีนี้อาจารย์ท่านเสียงท่านไม่ค่อยดีเสียงท่านเจ็บคอก็ยังไม่ก็อยากจะคุยมากคืออาตมารำคาญที่คนเดี๋ยวนี้มันอวดดีกันเหลือเกินโดยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยวันตอนนี้ออกวิทยุดุพระกรรมฐานไว้หลายครั้งแล้วห้ามไม่ให้ลูกศิษย์อ่านหนังสือธรรมะก็อ่านไม่ได้พระไตรปิฎกก็อ่านไม่ได้นั่นก็อ่านไม่ได้พระอาจารย์มั่นอาจารย์ใหญ่กรรมฐานที่สุดหนังสือท่านเป็นกระตากเลยบุพสิกขาวรรณนาวิสุทธิมรรคหนังสือนอกว่าหนังสือธรรมะท่านมีเยอะเลยของพระอาจารย์มั่นอะไม่อ่านได้ยังไงก็ทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณเป็นใครมาจากไหนเล่าสัทธรรมมันมีสามปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติคือปฏิบัติปฏิเวทก็คือผลปฏิเวทไม่ต้องทำอะไรมันออกปฏิบัติได้ถูกมันเกิดปฏิเวทแต่ว่าการฟังเนี่ยอย่างที่อาตมาบรรยายจริงคือปริยัติก็คือปริยัติเพราะอาตมาก็ออกมาจากพระไตรปิฎกโยมอ่านก็ปริยัติโยมฟังก็ปริยัติโยมคิดก็ปริยัติเห็นไหมฮะตรงนี้มันปริยัติทั้งนั้นแล้วท่านก็ไม่เข้าใจปริยัติแล้วที่สอนลูกศิษย์ลูกหามันก็เละหมดอ่ะทีนี้ฟังแต่ท่านก็โง่อ่ะโง่เยอะไปพวกเนี้ยแล้วก็โง่ตามก็เป็นแถวก็ตาบอดจุงตาบอดเดินก็เป็นแถวเนี่ยมันเกิดให้ธรรมสัจธรรมมันวิปริตพอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ววินิจฉัยไม่ถูกเพราะตัวเองไม่ได้ดูพระไตรปิฎกนั้นมันเป็นนิโรธนะฮะพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนอย่าสัมผัสโยมต้องจับตรงนี้ให้ได้อย่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขาอย่าไปเชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนเหมือนกับเรากินเกลือเค็มแล้วบอกว่ามันเค็มพระเจ้าสอนอย่าสิ่งสัมผัสท่านเหล่านั้นสอนอย่างดีก็คิดการปฏิบัติกรรมฐานนะจากเบื้องต้นจนถึงไม่ โสดาปัตติมรรคเนี่ยยังไม่บรรลุโสดาปัตติมรรคกราบใดนี่คุณอย่าคิดว่าถูกผิดเยอะเลยภาพลวงตาเยอะแยะไปหมดเลยบนเส้นทางตรงนี้นะแล้วหลอกมากกว่าจริงนะแม้แต่คุณจะสงบแม้แต่คุณจะเห็นแสงสว่างคุณเห็นนิมิตคุณเห็นอะไรไม่ฮะบางทีขี้หมาเหลวไหลเหลวไหลทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเหลวไหลเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นเลยแล้วบางทีมันติดฮะติดตรงนี้บางทีก็ติดเป็นฝูงๆเลยติดก็เป็นฝูงๆสมัยพระพุทธเจ้าไล่เข้าป่าเป็นฝูงๆเลยพระเนี่ยพวกติดนิมิตเนี่ยติดกรรมฐานติดเขาเรียกติดวิปัสสนูบางทีดูนั่งปั๊บสว่างปุ๊บกิเลสไม่มีเลยมีแต่ปีติเอิบอิ่มสุขนั่งอยู่สุขอยู่แค่นั้นแล้วก็ท่านนึกว่าท่านบรรลุแล้วท่านหยุดแล้วไม่นะฮะภาพลวงตาเฉยๆเห็นภาพลวงเฉยๆเพราะงั้นกรรมฐานอย่าไปคิดว่ามันถูกพอตัวเองปฏิบัติแล้วจะสอนจากการปฏิบัติไม่ได้หรอกต้องสอนจากที่พระพุทธเจ้าว่าตรงนี้ไปเทียบดูที่พระเจ้าว่าไปตรงไหนมั้งตรงกันหรือเปล่าที่เราเห็นเนี่ยนะถ้าเราเห็นเราไม่ได้สอนตามที่เราเห็นเราสอนตามที่พระเจ้าว่าแต่คนดีทำให้เราเชื่อมั่นขึ้นว่าเราก็เดินมาถูกทางที่พระเจ้าท่านสอนก็เสร็จแล้วก็เข้ารูปฌาน4นะฮะเข้ารูปฌาน4ท่านจะเห็นว่าฌานเนี่ยที่จริงก็คือสัมมาสติเอ้ยใช่สมาธิจิตมันสงบพอจิตมันสงบเนี่ยมันก็สงบกิเลสสงบกิเลสก็สงบขึ้นไปก็ตามลำดับมันก็จุดไฟขึ้นไปก็สว่างขึ้นไปตามลำดับขจัดมืดไปตามลำดับก็เรียกว่าฌานตรงนี้ฌานที่เป็นผลเป็นอาการนะฮะแต่ฌานบางทีเนี่ยเราจะเจอว่าเป็นเหตุเช่นเรียกว่าอารามานุปนิชานอันนี้ไม่ใช่ผลนะฮะหมายความมาตัวกรรมฐานตัวสมถะกรรมฐานเช่นเราดูลมเข้าจะหายใจเข้าออกเนี่ยก็เรียกว่าอารามานุปนิชานมันจะเกิดกุศลธรรมขึ้นแล้วสงบแม้แต่กุศลธรรมนะอย่าลืมว่ากุศลธรรมต้องสงบด้วยนะไม่ใช่ว่าสงบเฉพาะกิเลสกุศลธรรมเองต้องสงบด้วยมันก็เหมือนกับอย่างนี้นะฮะมันเหมือนกับคุณอ่านหนังสือทั้ง 4-5 เล่มหนังสือดีๆทั้งนั้นเนี่ยคุณอ่านไม่รู้เรื่องหรอกเห็นมั้ยฮะเพราะงั้นมันก็ต้องตัดหนังสือเล่มนั้นไว้ก่อนเล่มนั้นไว้ก่อนอ่านเล่มนี้เล่มใหญ่อ่านตรงนี้ก่อน อ่านบทนี้ก่อนบทนี้เยอะเหลือเกินไอ้เนื้อหาที่เราต้องการจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ที่พารากราฟนี้เอาเฉพาะพารากราฟนี้ก็ขีดเส้นไว้เห็นมั้ยฮะมันต้องอยู่ที่จุดซึ่งไม่กว้างจุดถ้ากว้างแล้วจิตมันวิ่งมันจะอยู่ไม่ได้เพราะมันก็มีวิตกความตรึกที่เป็นกุศลวิจารณ์ความตรองที่เป็นกุศลปีติความเอิบอิ่มใจสุขใจสบายนะแล้วก็สมาธิเขาเรียกเอกัคคตาคือสมาธิทีนี้เขาเรียกว่าฌานที่หนึ่งฌานที่สองวิตกวิจารณ์มันสงบยังเหลือ3อย่างก็กลายเป็นฌานที่สองพอถึงฌานที่สามเนี่ยปีตินี่สงบยังเหลือแต่สุขกับสมาธิถึงฌานที่4นี่สุขก็สงบสุขก็ไม่มียังเหลือแต่สมาธิอ้าวยังเหลือ1ทําไม1อ่ะมันจะเกิดเป็นญาณเป็นปัญญาผุดขึ้นเค้าเรียกอุเบกขาปัญญาผุดขึ้นก็เหลือแต่อุเบกขากับเอกัคคตา2อย่างเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันมีปัญญามีสติอยู่ในสัทธาน7ตัวความเป็นพระอรหันต์เนี่ยตัวอยู่ที่สติกับปัญญาเพราะตรงเนี้ยที่จริงก็คืออริยมรรคองค์8ประการสมบูรณ์นะฮะสติปัญญาสติกับปัญญาสมบูรณ์ก็บรรลุมรรคผลพอบรรลุมรรคผลเนี่ยตัวสติกับตัวสัมปชัญญะของท่านเนี่ยตัวสติกับตัวปัญญาที่มีสมาธิเป็นฐานเนี่ยมันจะยกจิตขึ้นพิจารณานามรูปนับพิจารณาอะไรก็ได้นะฮะใบไม้อะไรแต่อะไรก็ได้เขาเรียกพิจารณาแนววิปัสสนาเขาเรียกวิปัสสนาญาณความรู้ที่นับเนื่องที่สืบเนื่องมาจากวิปัสสนาคือเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ถอนตัณหามานะทิฏฐิออกไปจากกิเลสเห็นนะฮะตัวงานหลักตัวนี้ก็ตัวธรรมก็คือตัวสติกับปัญญาในสัทธรรม7ในข้อที่6กับข้อที่7แต่อย่าลืมว่าตัวอื่นจะหนุนนะฮะตัวอื่นจากนั้นพอวิปัสสนามันเดินปั๊บแล้วเนี่ยจิตมันก็สงบก็บรรลุก็ได้เป็นมโนมยิทธิมโนมยิทธิก็คือฤทธิ์ทางใจที่ตัวเองนั่งอยู่ที่หนึ่งสามารถไปในที่หนึ่งเห็นในที่หนึ่งได้นะไปด้วยตัวแต่ไม่ใช่ตัวจริง นะเป็นตัวข้างในเขาเรียกตัวในตัวในกับตัวนอกกล่าวมากายทิพย์เนี่ยทิพยอำนาจมันก็ไปปรากฏคนอื่นเห็นได้นะฮะคนอื่นเห็นได้ถ้าต้องการให้เห็นแต่ถ้าไม่ต้องการให้เห็นจะไม่เห็นเพราะจริงๆท่านไม่ต้องการให้เห็นท่านต้องการให้เห็นคนเดียวเช่นสมมติว่าท่านเสด็จไปโปรดภิกษุณีพุทธเจ้าไปลอยอยู่บนอากาศเนี่ยแล้วก็สอนภิกษุณีพอจบก็จบก็หายเลยคนอื่นไม่เห็นหรอกถ้าเห็นมันจะมีปัญหาเห็นไหมจะแห่มาดูแห่มาดูแล้วก็วุ่นหมดเลยไม่ต้องเจริญกรรมฐานเลยเพราะงั้นจะให้คนอื่นเห็นคนเดียวแต่นั่นเองคนอื่นจะไม่เห็นมันเหมือนอะไรฮะที่เคยเล่าเรื่องพ่อพระยาสะมาพบพระพุทธเจ้านะเห็นไหมพระยาสะเห็นพ่อพระพุทธเจ้าเห็นทั้งพระยาสะทั้งพ่อแต่พ่อเห็นเฉพาะพระพุทธเจ้าเอาคนสามคนเนี่ยคนสามคน มีคนอยู่สองคนเห็นครบทั้งสามพระยาสะเห็นตัวเองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพ่อพระพุทธเจ้าเห็นพระองค์เห็นพระยาสะเห็นพ่อพ่อปรากฏว่ายะสะไม่เห็นนั่งใกล้ๆนั่นแหละแต่ไม่เห็นเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ให้เห็นก็เรียกอิทธาภิสังขารคือทำไม่ให้เห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นแล้วกายทิพย์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยนะถ้าไม่ต้องการให้ใครเห็นก็ไม่เห็นที่จริงกายทิพย์มันก็มีเยอะนะฮะถ้าเขาต้องการให้เราเห็นเขาก็ปรากฏได้ต้องการให้ใครเห็นมันก็เห็นเฉพาะคนนั้นเขาเรียกมโนมยิทธิอย่างหนึ่งก็คืออิทธิวิธิจะไปได้ด้วยฤทธ์นะไปได้ด้วยฤทธ์แต่ว่าแนวตรงนี้มันไม่ใช่ว่าไปลอยแบบนกบินนะถ้าพระพุทธเจ้าไปเนี่ยไม่ใช่ลอยแบบนกบินสมมติเราต้องการจะไปเชียงใหม่เนี่ยฮะปั๊บไปแล้วฮะก็ไปหายไปทั้งองค์เลยแต่องค์จะไปปรากฏที่เชียงใหม่ไม่ใช่บินเป็นเครื่องบินเลยไปตกอยู่แถวสุราษฎร์อีกก็ไม่ใช่งั้น คือว่ามันก็เรียกว่าอันตรธานจากที่นั้นแล้วปรากฏไปในที่นั้นเหมือนคู่แขนออกแล้วก็เหยียดไม่ใช่คู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกมันไม่ใช่ลอยไปเป็นฝูงเป็นนกอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนอกจากนะฮะอย่างนั้นก็มีบางทีเนี่ยต้องการจะกำราบเป็นเมืองเลยเมืองนี้ก็กวนมากเป็นมิจฉาทิฏฐิมากตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงเต็มที่เลยนะลอยไปบนอากาศเลยนะหรือว่าทรมานพวกพระญาติอย่างนี้ลอยขึ้นจริงเลยอันนั้นเห็นกันหมดเลยต้องการให้เห็นหมดต้องการจะกำราบคนแต่ต้องการจะโปรดคนมันจะเลือกโปรดเอาแล้วจะไม่เห็นแม้เป็นอิทธิฤทธิ์เองเนี่ยมันไม่ใช่ลอยเป็นแพขึ้นไปอย่างนั้นมันไม่ใช่อิทธิวิธิมโนมยิทธิทิพสูตรหูทิพต้องการจะฟังก็ได้ยินนะถ้าต้องการจะฟังเรื่องอะไรต้องได้ยินแต่คุณอย่าลืมว่าจิตนั้นจะต้องได้ระดับ15ข้อนี้ก่อนนะฮะไอ้นี่จึงจะเกิดได้คุณลองนึกดูถ้าเราธรรมดาอย่างนี้เกิดหูชิปขึ้นมานี่ยุ่งขนาดไหนโลกเนี่ยนะยุ่งตายเลยแล้วบ้านเมืองไม่ต้องอยู่กันนะมันจ้องฟังชาวบ้านก็คุยอะไรกันมากคืนนี้นะตรงนั้นก็คุยอะไรต่ออะไรกันแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งว่าทิพโสตหูทิพเจโตปริยานรู้จิตรู้ความคิดคนอื่นอยู่กันไม่ได้นะคนรู้ความคิดกันเห็นไหมคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนั้นอ่านความคิดกันได้หมดแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเราเกิดนึกคิดด่าท่านขึ้นมาละทีจะทำยังไงอยู่กันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นจิตมันจะไม่ใช้ไปในทางเสียใช้ในทางบุกใช้ในทางช่วยคนไม่ได้ใช้ส่งเดชนะหูทิพย์ก็หูกับหูธรรมดานี่แหละเวลาต้องแบบตั้งเช่นว่าพระนั่งตั้งวงคุยกันเขาคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็กำหนดพระทัยฟังดูถ้าก็คุยเรื่องเรียบร้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรคุยเรื่องชักจะไม่เรียบร้อยหรือคุยเรื่องชักจะข้องใจสงสัยมันมีปัญหาเรื่องไม่เรียบร้อยแสดงว่าต่อไปทะเลาะกันใช่ไหมเรื่องที่สงสัยนี่แสดงว่าต่อไปก็จะสงสัยมากยิ่งขึ้นจะเกิดความขัดแย้งก็ไปแก้ให้หมดทั้งสองอย่างแต่ถ้า เรื่องดีๆจะไม่เสด็จไปแล้วก็ทิพย์จักษุตาทิพย์อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณอย่าลืมเรื่องจารณะ15จารณะนี้ต้องมีแล้วนะฮะถ้าคุณตาทิพย์โดยคุณยังมีกิเลสแล้วก็เสร็จแหละทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนตอนนี้ IMF ก็ IMF เองก็ถูกขโมยด้วยนะเพราะว่ามันรู้หมดเงินวางไว้ที่ไหนคนไปเอาหมดเลยยุ่งเลยเพราะมันมีฤทธิ์เห็นไหมเหาะได้กำลังกายได้ด้วยเหาะได้ด้วยตาทิพย์ด้วยหูทิพย์ด้วยเสร็จเลยคนอื่นตายหมดฮะเพราะงั้นพวกนี้มันเป็นคุณสมบัติของผู้ไม่มีกิเลสเห็นไหมถ้าคุณมีกิเลสสิ่งเหล่านี้จะไม่มีถ้าคุณ มีสิ่งนี้แสดงว่าคุณไม่มีกิเลสเพราะว่าเมื่อไม่มีกิเลสคุณจะใช้ช่วยคนเห็นไหมคุณจะใช้ช่วยคนอย่างพระเจ้าแสดงฤทธิ์ องค์กฏิมานไล่ไม่ทันมันก็คือฤทธิ์น่ะคืออิทธิฤทธิ์อ่ะองค์กฏิมานหนุ่ม25ปีพระพุทธเจ้าตั้ง70กว่าแล้วทำไมไล่ไม่ทันก็ไล่ไม่ทันพระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ แล้วก็อะไรที่ประจักษ์สุนี่มันเรียกสองอย่างนะฮะถ้าในที่บางแห่งเราจะได้ยินคำว่าจุตูปปาตญาณคือรู้ถ้าดูกระแสกรรมจะเรียกว่าจุตูปปาตญาณถ้าดูคนดูสถานที่ดูอะไรจะเรียกว่าที่ประจักษ์สุหมายความว่าตรงไหนมีที่ประจักษ์สุตรงนั้นจะไม่มีจุตูปปาตญาณตรงไหนมีจุตูปปาตญาณตรงนั้นจะไม่มีคำว่าที่ประจักษ์สุเพราะมันเป็นอันเดียวกันแต่ก็จะใช้ในกรณีที่ต่างกันแล้วก็ต่อไปก็คืออาสวัคคยานอันนี้คือตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะวิชา8ตอนนี้เขาเรียกวิชา8ที่หลวงวิจิตรเคยเขียนหนังสือแล้วก็ดังหวือหวากันเยอะคราวนั้นหนังสือวิชา8ประการนะฮะแต่เราเอามาอ่านแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนาะก็อาตมาเองเอามาอ่านก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย มันก็ดีสำหรับในยุคหนึ่งที่เรายังไม่มีความรู้เท่าไหร่นะพอเรารู้ขึ้นมาถึงว่ามันน่าจะเขียนให้ได้ดีกว่านี้นะมันน่าจะอธิบายละเอียดกว่านี้เพราะว่าคนยุคนี้เขียนขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะอะไรว่าเด็กยุคนี้หัวหมอเนี่ยแกเรียนวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีที่จะเทียบเคียงอะไรต่ออะไรแกดูในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อเกิดความเข้าใจตัวไหนเป็นตัวทำลายเราจะเห็นว่าตัวสติกับตัวปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนะตัวสัมมาทิฏฐิคือสัมมาญาณก็เกิดก็ทำลายตรงนี้ออกไปท่านเห็นว่าคนเหล่านี้แม้สมบูรณ์ขึ้นไปเป็นชั้นๆมันไม่สมบูรณ์หมดหรอกวิชาจารณะไม่สมบูรณ์หมดหรอกแต่ท่านยิ่งมีมากขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยท่านจะเหนือคนอื่นทั้งหมดคือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเป็นใครมาก่อนไม่สำคัญนะฮะท่านเป็นยาจกท่านเป็นโจรท่านเป็นอดีตโสเภณีภิกษุณีเราเยอะไปอดีตโสเภณีอดีตโจรเนี่ยมันก็คนนับถือในฐานะเป็นพระแล้วเขาก็ชื่นชมในอดีตของท่านนะฮะอดีตของท่านไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการดูหมิ่นแต่อดีตของท่านเป็นเครื่องมือในการชื่นชมเราจะเห็นว่าอย่างพระเราชอบเล่าเรื่องกีสาโคตมีกับเรื่องพระปตาจาราพระปตาจาราท่านเคยบ้านะเคยบ้ามาแล้วก็กีสาโคตมีก็เคยวิปริตมาก็เกือบบ้าแต่ไม่ถึงกับบ้าแต่เราชื่นชมว่าคนขนาดนี้ธรรมะเนี่ยสามารถขจัดได้แล้วทำให้ท่านเป็นพระญาบุคคลขึ้นมาได้ท่านจะเห็นว่าความสูงส่งตรงนี้เป็นความสูงส่งสาธารณะคือทั่วไปแก่คนทั้งหลายนะไม่คุณว่าคุณต้องเกิดในสเวตฉัตรหรือเกิดในราชวงศ์จึงจะเป็นคนดีไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนะมันเกี่ยวที่การกระทำของคุณพระเจ้าก็ทรงแสดงนะชัตยาวัสโลโหตินะจัตยาโหติปรามโนกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพราหมณโอคนจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวไม่ใช่เพราะชาติสกุลแต่จะคนจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคำถามขออนุมัติพระพุทธเจ้าอนุโมทนาถูกต้องสามารถดีใช่สนางกุมารพุทธก็กราบพระพุทธเจ้าก็เอามาเทศต่อพระอานนท์ก็เอามาอธิบายทีหลังนะฮะอธิบายก็เอามาพูดกันเยอะเพราะเป็นคำพูดที่คมแล้วก็สั้นแล้วก็ชัดแล้วก็ไม่ปฏิเสธคนอื่นนะฮะไม่ใช่ปฏิเสธเขานะสถานอย่างนี้ในแง่สังคมก็ใช่ก็คุณก็ใช่แต่ว่าในแง่จริงๆในแง่ธรรมะเนี่ยคนที่สมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะเนี่ยจะประเสริฐที่สุดในหมู่ทุกๆหมู่เลยเทวดาและมนุษย์ต่างหลายนะพอวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านเถิด